en podcast fra NRK.
Men hva dette inferno?
Så det koster jo å leve. Det koster jo å være et menneske. Det er jo tilsynelatende det trygge og rutiner som holder oss på plass. Eller jeg kjenner jo plutselig at når jeg da står inne I dette helt nye, som har skjedd I mitt liv og som skjer I manges liv, så må jeg tror at på en måte ja, finne tilbake til kjernen.
Det sånn Ari beskriver livet sitt hos Ole Torp på NRK I 2017. Som et inferno. Han refererer til en gammel bok, Den guddommelige komedie, skrevet av Dante på 1300-tallet. Og I Dantes inferno det stormer og flammehav, der sykdom og slanger og elver av kokende blod. Det var ikke uvanlig at Ari brukte store ord, hverken når han snakket om kunsten eller om livet som sådan. Og kanskje var det derfor folk ikke skjønte at helvete han beskrev, der, på TV, var livet hans akkurat da. Dette femte del av historien om Ari. Jeg heter Joakim Førsund.
Vi ventet på Fodora, og så tror jeg vi hadde åpnet en flaske champagne. Og så var jeg sånn positiv innstillt på at nå skal vi se det, Ari. Det her må du bare komme deg gjennom. Bare, jeg orker ikke nå. Jo da, det går bra. Nå får vi mat, og så spiser vi, og så ser vi på det.
Så trykker du på play?
Trykker på play.
Noen synes han en jålebukk, men han hever seg til synlatende ubekymret over kritikk og fordommer, både som offentlig person og som kunstner. Søker han mot det ubehagelige I kunsten? Han I hvert fall ikke redd for å utlevere egne følelser, heller ikke etter den meget offentlige skilsmissen.
Hvordan var det å se det samme med han da?
Jeg satt jo der og var stolt, men han var jo ikke det.
Hvorfor ikke det?
Nei, for han var alltid kritisk til hvordan han så ut, og burde jeg sagt det? Jeg burde sagt det sånn. Jeg burde ikke... Jeg ser sliten ut.
Innledningen din. Noen synes han en jålebok, men han hever seg over det. Jeg kan vel si det sånn at det vel ingenting jeg mer lei av, men min egen person.
Men du trekkes jo til det også på en måte, gjør du ikke det? Du liker jo rampelyset.
Jeg gjør ikke det.
Gjør du ikke?
Nei, men samtidig så jeg helt trygg I det. Så sammensatt det for meg.
Men inferno, livet ditt et inferno nå?
Altså, jeg et inferno.
Hva det Ari egentlig snakker om her?
Jeg tror han refererer til det å bryte opp og skille seg, og måtte starte på nytt. Man har slått rot, og man har laget et fundament I mange, mange år. Fått tre barn, vært innenfor et system, og så blir man da bare røsket opp, og så satt et annet sted, og så skal du slå rot der, alene. Han litt unnvikende på de direkte spørsmålene. Mm. For han tør ikke helt å si for å være helt ærlig, jeg har det helt jævlig.
For det var det han hadde?
Ja. Man kan, ikke sant, sånn som Torp sier også, så prøver han liksom å insinuere at han overdriver hele tiden. Men han gjorde jo ikke det. Det var beinhardt, liksom.
Kom han noen gang over det sjokk eller den overgangen?
Nei, jeg tror han aldri klarte å falle til ro på noe som helst måte. At det var... Nei, jeg tror ikke han klarte det.
Ari malte dette inferno igjen og igjen, men straks han satt seg ned for å skrive om det, så stoppet det opp. Ordene og setningene kom ikke til ham, sånn som før.
Han skrev jo nesten ingenting... Han skrev det første halvåret.
Mens dere var sammen?
Ja.
Men etter det så skrev han ikke?
Nei. Og det sa han jo mange ganger, at jeg klarer ikke å skrive lenger. Så jeg prøvde jo... Jeg hørte jo alltid på han, så hvis han følte at han kunne skrive godt i den lille leiligheten som jeg bodde i før, så var det liksom, ok, greit, da er vi der og skriver. Eller hvis han tenkte at han kunne skrive på fjellet, så var det, okay, da drar vi dit og prøver der. Og så ble det jo ikke noe. Aru hadde jo planlagt å ha skrivestue over garasjen sin i Lommedalen. Men han sleit litt med å på en måte finne, han sleit med å finne roa og innrede det på en måte. Da bestemte vi bare en kveld, eller jeg bestemte egentlig en kveld at vi skulle fikse det. Men det var en sofa da, eller noen slags sofabenk som han gjerne ville ha opp til skrivestua da. Så sier jeg bare at vi kan bære den opp vi, det går fint, vi gjør det nå. Og så skal vi opp den bratte trappa, sier jeg. Tar den liksom, løfter den opp og bruker all min kraft og dytter den opp og står under der. Og så får vi dratt den opp, og så klarer vi det faktisk å sette den helt innerste vinduet der. Så var det masse bokhyller på høyre og venstre side og litt opp mot taket, tror jeg. Den ble fin, den skrivestua.
Satt han noe der da?
Veldig lite.
Det skjedde noe uventet, midt oppe i Ebbas strev etter å få Ari til å skrive. På senvinteren i 2018 ble det sendt ut en pressemelding fra Juridsen forlag om at Ari Behn hadde undertegnet en avtale om å utgi 7 bøker hos dem. Forfattere får veldig sjelden denne type tilbud. Det vanlige er å inngå avtaler for en og en bok av gangen. Aris nye forlag hadde store planer for ham, men Ari fortalte dem ikke at han hadde skrivesperre. Han hadde ikke skrevet en setning på mange måneder.
Og da var jo avtalen at de skulle skrive, han skulle skrive krimbøker.
Hæ? Hvorfor det?
Fordi forlaget mente at det kunne han gjøre, og det, man kunne sende greie penger på det. Og jeg var også sånn, ta med deg kontrakten hjem før du signerer, for jeg vil lese gjennom. Men han gjorde jo ikke det da. Han bare signerte det. Han leste vel sikkert ikke gjennom engang. Og kom hjem til meg, slukøra, liksom.
Men med masse penger på konto, da?
Mm-hmm. Men Ari fikk jo ikke til å skrive krim. Han ville jo ikke egentlig skrive krim. Han visste at han måtte, men han ville ikke. Den avtalen ble jo inngått i en periode hvor han ikke skrev. Og kunne ikke betale tilbake i forskuddet som han hadde fått.
Men han skrev jo en bok. Det ble jo en bok.
Mm.
Men den ble jo ikke...
Det ble ikke 7 krimbøker, nei.
Nei.
Det ble en liten kunstbok.
I begynnelsen av denne podcasten satt Ebba med en bok i fanget. En bok hun ikke turte å åpne, fordi den handlet om Ari og henne, og fordi Ari skrev om døden på hver eneste side nesten. Inferno het boka. Den ble utgitt i 2018, året før Ari tok sitt eget liv. Det er denne boka Ebba snakker om nå. Den blir skrevet i all hast sommeren 2018.
Siden vi begynte å snakke sammen, så har vi snakket om scenene. Og at vi måtte finne et sted utenfor scenene, helst i scenene. Men i hvert fall et sted som man kunne sitte og skrive. Og jeg kunne sole meg. Og med vinranker og utsikt og alt det der. Ja. Og så fikk jeg ordnet det. Det ligger oppe på en slags topp, og så ser du bare vinranken oppover, og alt er på en måte med utsikt. Vi så jo byen Siena liksom litt i horisonten der. Og så fikk vi et nydelig hotellrom på toppen der da, med gressplen utover og en liten restaurant og basseng. Og så var vi der i 7 dager, og Ari skrev, jeg solte meg. Det var jo mitt drømmescenario, det var jo når jeg våkna av at Ari skrev. Fordi da hadde han stått opp tidlig, og åpenbart da sovet ok, stått opp tidlig og begynt å jobbe. Og så våkner jeg litt sånn døsig, ikke sant, og hører at han... Og da blir jeg bare sånn, da vil ikke jeg forstyrre han, eller da ordner jeg meg selv på en måte. Og så spiste vi frokost sammen, og så gikk han opp og skrev igjen. Og satt og skrev i timesvis. Så da kom han tuslende ned i den der, var en grønn sånn badeshorts som vi hadde kjøpt, og noen mokasiner i leopardskinn, og en leopardskinnskjorte som var åpent ned til brystet. Og så ville han at jeg skulle høre det han hadde skrevet. Da satt jeg i bikinien på sofaen, eller på sengekanten, og ville egentlig ut og sole meg igjen. Og så sa jeg, ok, men kan vi ikke ta det etterpå? Nei, du må høre det nå. Og så leste han opp det han hadde skrevet, og så tok vi et glass vin, og solen begynte å bli litt svakere, og så spiste vi middag. Og så leste han igjen på kvelden, opp igjen, og så sovna vi, og så var det opp igjen dagen etterpå, og det var det samme.
Det hørtes ut som et bra liv, da.
Det var et veldig bra liv.
Dagen i Siena blir som Ebba og Ari hadde håpet. Ebba slapper av nede ved bassenget. Ari skriver opp på rommet. Og om kveldene leser han tekstene for Ebba. Og det er nå hun skjønner hva slags bok dette blir. Det er tekster om innleggelser på sykehus. Det er tekster om angstanfall. Det er tekster om Ebba som hjelper Ari med å puste. Og det er tekster om selvmordstanker og død.
Vi satt i Italia. Det var jo fantastisk på mange måter. Men det var jo også veldig slitsomt å høre på de forferdelige tekstene der.
Spurte du Ari noen gang, handler dette her om at du har lyst til å ta livet av deg?
Ja.
Hva sa han da?
Nei. Og jeg har jo vært veldig var på det, siden tematikken har vært oppe ganske mange ganger. Så det er jo ikke sånn at jeg har sittet med den informasjonen alene. Jeg har jo konferert med både lege og psykiater og venner. Så jeg har alltid fulgt opp med spørsmål. Og jeg har alltid spurt Ari, bør jeg bli bekymret? Er det nå jeg må gjøre noe? Eller kan jeg stole nok på deg til at dette er bare en samtale hvor vi snakker åpent om disse tingene som jo selvfølgelig er viktige?
Hva svarte Ari da, når du spurte han så konkret om det?
At han ikke kommer til å gjøre det.
Avtalen med forlaget er at Inferno skal komme ut den påfølgende høsten. Og da Ari og Ebba sjekket ut av det lille hotellet utenfor Siena, hadde Ari rundt 50 små tekster på laptopen sin. Boka skal komme til å bli omtalt som en roman, men tekstene er løsrevne og skissepreget, og ligner ikke romanene Ari hadde skrevet før.
Det som jeg var opptatt av var at Ari skulle være fornøyd med det selv, før han ga det ut. Og det fikk jeg inntrykk at han ikke var.
Hvorfor det?
Han syntes ikke det var bra nok. Så jeg tenkte at ja, men hvis ikke du, forfatteren, synes det er bra nok. Skal du gi det ut da? Nå? Kan du vente i 2 måneder? Men han har fått forskudd. Så det måtte komme en bok da. Det ble jo som det ble det.
Skrev han ferdig hele boka der? På en uke?
Mm.
Ebba sier ikke at forlaget tvang Ari til å gi ut en bok han ikke var fornøyd med. Hun sier bare at Ari var en sånn fyr som sa ja til ting når han egentlig mente nei. Som leverte fra seg arbeid for ikke å skuffe andre, selv om han ikke var fornøyd selv.
Inferno er en roman med maleri, så det er en egen sjanger. Jeg bruker både den visuelle og litterære. Nå føler jeg at jeg kanskje også skriver sånn som jeg maler. Jeg bare hiver setningen ut, akkurat som penselstrøk. Det er brutalt og rått og ærlig. Men det er en bok som skildrer et kaos, et følelsesmessig mørke, en sårhet og en opplevelse av å ikke finne seg selv i alt det mørke. Forhåpentligvis er det lys allikevel. Altså, jeg har jo opplevd veldig mye de siste 2 årene som jeg har skildret i bilder og i disse tekstene. Og det har jo forandret meg. Jeg har på en måte revet hjertet ut og vært naken og så ærlig jeg kan.
Jeg synes at det var for tidlig å gi ut den boka, for jeg tenkte at det kunne du gitt ut på andre siden. Altså, når man hadde kommet seg ut av det, og var på et bedre sted, så man var sterkere i seg selv, da, til å stå i kritikken hvis den kom. Og jeg husker vi satt på den lanseringsdagen. Jeg spiste middag på teaterkaféen med forlaget. Og han var så kjørt.
Hvordan da?
Han var helt utslitt. Altså han klarte jo nesten ikke å stå på beina sine.
Spiste han?
Så vidt. Jeg tror Ari holdt meg i hånda hele tiden.
Under bordet?
Under bordet. Og jeg passet på han og liksom tok over hele samtalen da.
Så du konverserte liksom?
Ja, jeg bare kjørte på og lata som at ting var fint. Og ikke sant, det var jo forrett, hovedrett og dessert, og det tok jo aldri slutt.
Og så dro dere hjem?
Mm.
Og hvordan gikk det da?
Nei, da fikk jeg han bare i seng. Og så holdt jeg rundt han veldig hardt, sa at det går bra.
Inferno fikk blandet kritikker da den kom ut. En firer, noen treere og en toer. Flere steder ble det påpekt at boka ikke virket ordentlig gjennomarbeidet. Og da bokhøsten skulle oppsummeres og priser skulle deles ut, var det ingen som nevnte Ari Behn.
Hva gjorde den responsen på utgivelsen med ham den høsten?
Han gikk jo på en måte inn i en slags nedbrutthet igjen. Det var da vi var i Larkollen, omtrent fra lille julaften og i 2 måneder.
Hjemme hos foreldrene til Ari?
Mm.
Hvorfor det?
Han var så dårlig. Han var helt utslitt.
Men hvorfor hjalp det å bo i Larkollen hjemme hos foreldrene?
Fordi han kunne ikke være alene. Hadde han ikke fått i seg mat. Og jeg kunne ikke være alene med han. For da hadde ikke jeg fått i meg mat. Og Marianne Olav hadde helt sikkert fint klart alene, men Ari ville jo at jeg skulle være der.
Ari skrev ingenting mens han bodde hos foreldrene sine i Larkollen. De første ukene lå han og Ebba for det meste på sofaen og så på Game of Thrones og dokumentarer om kjente kunstnere. Men ut på vinteren dro Ebba til Rygge Storsenter og kjøpte maling og lerreter. Ari hadde blitt invitert til å stille ut kunsten sin i Los Angeles. Det gledet han seg til, og på gode dager, mens Ebba var på jobb i Oslo, malte han om formiddagene og gikk ture langs strendene med foreldrene sine om ettermiddagene. Han dro tilbake til Lommedalen av og til også, for å tilbringe noen dager med døtrene sine, og snart nærmet det seg påske og avreiste California.
Kan du fortelle hva det Los Angeles-prosjektet var?
Et veldig anerkjent galleri i LA ville utstille bildene hans. Han hadde jo fått mye oppmerksomhet for bildene her. Han solgte jo som hakka møkk. Altså, det gikk jo kjempebra på de utstillingene. Så jeg tror det var sånn gjennomgående nysgjerrighet på hvem han var som kunstner da, og menneske.
Hva sa han da han ble invitert til LA da?
Han syntes jo det var helt fantastisk og veldig gøy.
Dette er Ari og Mikael på B4.
Ah. Og hør nå. Du skal stille ut på et kult galleri i LA, i USA.
Gabba Gallery er det beste galleriet i Kalifornien, kåret av LA Weekly. Så det blir jo stort.
Men betyr det at vi kan...
Men den klassiske overskriften skal nå ta USA. Jeg håper ikke den kommer, men jeg tar Kalifornien i hvert fall.
Ja.
Den kommer garantert nå.
Det blir gøy da.
Det blir gøy.
Men det bikket jo med en gang over til å lure på om han klarte det. Og sånn gikk jo de dagene og månedene før han dro. Var jo bare pepping på at dette kommer til å gå bra. Og du klarer det. Du klarer det alltid. Og du er helt rå, liksom.
Men han var ikke det, da?
Nei, jeg var mest bekymret for at han ikke hadde klippet håret og skjegget. Da sa jeg bare, du ser helt rå ut. Det er bustet, det er svært, og du ser ut som en kunstner, og det er liksom... Håret betyr ingenting. Jeg bare, ok. Ser ut som Ibsen. Gjør jeg det? Ja. Kom igjen, du klarer det.
Det blir påske 2019, og Ari reiser til Los Angeles. Der kan han selge bilder til et nytt publikum. Der kan han få anerkjennelse uten det evinnelige maset om prinsessa han har vært gift med. Og kanskje, tenker Ebba, kan turen til LA få ham til å se litt lysere på fremtiden. Dette var femte del av denne fortellingen om Ari. Den produsert av Monster for NRK og laget av Sigurd Øygarn Fleten, Kine Jeanette Solberg og meg, Joachim Førsund. All musikk komponert og spilt av Ola Kvernberg, og stemmen på avslutningsbordet tilhører Kirsti Huke. Eksekutiv produsent i Monster Vibeke Rolland, og vår redaktør i NRK Miriam Inyares. Hvis du har behov for noen å prate med om mental helse, ring 116-123.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.